როგორც გითხარით, გადასცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე, ჩემი კოლეგა, მას მიძლობს ექიმ ფსიქიატრ მანანა გეგეშიძეს. ია, გამარჯობა, საუმშვიდობისა, ქალბატონო მანანა, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. მათ შევახსენებ, რომ ქალბატონ მანანას დიდი გამოცდილება აქვს როგორც საქართველოსში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუშაობის და ამიტომ განსაკუთრებით საინტერესოა მისი მოსაზრებები ექიმთა კვალიფიკაციის საკითხებზე. დავიწყოთ ქალბატონ მანანას ზოგადი შეკითხვით. აი ესეთი შეკითხვა არის: იქნებ სტუმარმა გვითხრას, რა მიაჩნია მთავარ პრობლემებად საქართველოში ექიმთა კვალიფიკაციის კუთხით და ზოგადად როგორ შეუძლია შეაფასოს არსებული სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ან არ უზრუნველყოფს ექიმთა კვალიფიკაციას.
დიდი მადლობა, გამარჯობათ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა საქართველოსთვის, ჩემთვის, ჩემი ექიმი მეგობრებისთვის, პაციენტებისთვის, რა თქმა უნდა. საქართველოში ექიმთა კვალიფიკაციის მთავარ პრობლემად მიმაჩნია ეს სავალდებულო დიპლომის შემდგომი უწყვეტი სამედიცინო განათლების ფაქტიური არარსებობა. ამჟამად რეზიდენტურის დამთავრების შემდეგ ექიმი იღებს ლიცენზიას და ეს ლიცენზია დღესდღეობით არის უვადო. ექიმისთვის არ არის სავალდებულო საექიმო სწავლა განათლების მიღება აი ამ დიპლომის აღების მერე და ეს ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ სისტემა უნდა ხდიდეს შეუძლებელს უცოდინარი ექიმის მიერ პრაქტიკის გაგრძელებას. ექიმის ცოდნის შეფასების ობიექტური კრიტერიუმებიც უნდა არსებობდეს, რა თქმა უნდა, ყველასთვის საერთო და ყველასთვის გასაგები.
ბოდიშ, ერო დავაზუსტოთ ჩვენი მსმენელებისთვის. ეს იგი დიპლომს აიღებს ექიმი, შემდეგ ჩაბარებს გამოცდას, უვადოდ იღებს უფლებას, რომ ის იყოს ექიმი,
არა? დიახ, აი ეს სერტიფიკატი, რასაც იღებენ ამ გამოცდის ჩაბარების შემდეგ, არის ამჟამად არის უვადო, ასე არ იყო.
ანუ მისი განახლება აღარ არის საჭირო.
აღარ არის საჭირო, კი. და ეს რა თქმა უნდა ცუდია, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ინსტიტუტის დამთავრებიდან 10-15-20 წლის შემდეგაც ექიმი უნდა, ასე ვთქვათ, ფორმაში იყოს, ხო? და აი ეს ნამდვილად ასე აღარ არის აუცილებელი. ეს საბჭოთა კავშირის დროს იყო ეს ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი, თავისი ხარვეზები ჰქონდა იმას, მაგრამ ამ ინსტიტუტის არსებობა იმის მიმნიშნებელი იყო, რომ სახელმწიფო საჭიროდ მიიჩნევდა უწყვეტ სამედიცინო განათლებას. ეს ინსტიტუტი 2006 წელს შეუერთდა სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტს და ახლა თითქმის არ ფუნქციონირებს. ერთხანს ჯანდაცვის სამინისტროს ჰქონდა პოსტდიპლომური განათლების განყოფილება. იმ რამდენიმე წლის წინ ჯერ კიდევ სავალდებულო იყო ექიმთა უწყვეტი განათლება, ეგრეთ წოდებული კრედიტ საათების დაგროვების გზით. ეს სისტემას დაკნინდა და აი როგორც ვთქვით, ამჟამად ექიმს გადაეცემა უვადო სერტიფიკატი.
ანუ ფაქტობრივად ექიმი შეიძლება არ მუშაობდეს, ვთქვა, 10 წლის განმავლობაში და შემდეგ ისე შემოვიდეს პროფესიაში, რომ არავინ აღარ მოწმებს, ვთქვა, თანამედროვე მოთხოვნების დონეზე მისი ცოდნა.
მე ასე მესმის, იცით, აი ძალიან შიშობ, რომ ეს სწორედ ასეა. და ეს შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, საოცრებლად უნდა შეიცვალოს. და აი ექიმთა დიპლომამდელი განათლება, სტუდენტის, რეზიდენტის განათლება, ნუ აქაც არასასურველი მდგომარეობა, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი საშინელება არის ის, რომ კვეთრად შემცირდა საუნივერსიტეტო კლინიკების რიცხვი. ნუ როგორც ვიცით, გაასხვის ეს, გაყიდეს და ბევრი სტუდენტია, იმიტომ რომ ერთ სტუდენტზე დაფინანსების თანხა სახელმწიფოს მიერ თუ ინსტიტუტის მიერ არის შემცირებული. სტუდენტები ბევრია, ამიტომ ფი ძალიან ცოტა სტუდენტი ვერ ატარებს საჭირო დროს ამოთყოფთან და ნუ შედეგი ახლა ვერაფერს ვერ იქნება კარგი
და შემდგომაც აღარ ხდება მისი ცოდნის გადამოწმება. ანუ ყველა ეტაპზე პრობლემაა, ესე გამოდის.
Ცით, ну, სწორი შემოწმება ხდება ინსტიტუტის დამთავრებისას, რა თქმა უნდა, დიპლომის აღებისთვის გამოცდებს აბარებენ და ну სხვა პირობაც არე დიპლომის ასაღებად. მე იღებენ აი ლიცენზიას და ეს ლიცენზია ამჟამად უვადოა და აი ძალიან ცუდია.
შეგიძლიათ გითხრათ აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც თქვენ მუშაობთ, იქ როგორ წდება ეს საკითხი? თქვათ, აი კვალიფიკაციის შემოწმება და უწყვეტი პროფესიულის და
კი ეს იქ მუდმივად მიმდინარეობს. სახელმწიფოს მონაწილეობა ამაში სხვათაშორის მინიმალურია. ეს სახელმწიფო მონაწილეობს აი ამ სახით ექიმი ინსტიტუტის დამთავრების რეზიდენტურის დამთავრების შემდეგ იღებს რომელიმე შტატის ლიცენზიას, იმ შტატის ლიცენზიას, სადაც მუშაობის დაწყებას აპირებს და აი ეს დაწესება ულება რომელიც გასცემს ლიცენზიას შტატის ხელისუფლებას ასე ვთქვათ ეკუთვნის, მაგრამ ძირითადად ექიმთა განათლება არის დარგობრივი ასოციაციების ხელში, იცით, აი ფსიქიატრთა და ნევროლოგთა ასოციაცია, სხვადასხვა პროფილის ქირურგთა ასოციაციები. აი სისტემა ესეთი, ეს შეუძლებელია რომ მუდმივად არ გაიღრმავო ცოდნა, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ შეძლებ დაკარგავ ლიცენზიას. აი ესეთი სისტემა. კი, აი ესეთი სისტემა. Ну 4 წლიანი სამედიცინო სკოლის შემდეგ ადამიანი იღებს დიპლომს, შემდეგ რეზიდენტურას ამთავრებს. ეს რეზიდენტურა შეიძლება იყოს 3-დან მრავალწლიანი, გააჩნია რა სპეციალობაში ოსტატდება ეს ექიმი და აი ამ რეზიდენტურის დამთავრების შემდეგ ჩააბარებს გამოცდებს და მიიღებს სპეციალისტის კვალიფიკაციას. აი და აიღებს ლიცენზიას ისევე. აი ამ ლიცენზიის აღების შემდეგ შენი შტატის ლიცენზია რომ განაახლო, ყოველ წელს ან ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ, ან წელიწადში ერთხელ გაჩნია რომ შტატში. უნდა წარადგინო იმის დადასტურება, რომ შენ იმეცადინე და აგროვე კრედიტ საათები. შეიძლება იყოს 50 კრედიტ საათი და გარდა ამისა სხვა სახის აქტიურობაც. ეს ერთი აუცილებელი.
და ეს ასოციაციები ამოწმებენ
ამას. აი ლიცენზია, შტატის ლიცენზია, შტატის ხელისუფლება გასცემს, მაგრამ ასოციაციებს რაც შეეხება, არსებობს ასოციაცია, დარგობრივი ასოციაცია და აი ეს ასოციაცია გასცემს ეგრეთ წოდებულ ბორდის მიერ სერტიფიცირებულ კატეგორიას, ხო? აი ეს არის ნუ რაღაც უმაღლესი კატეგორიის მაგვარი. ამისათვის აბარებს ცალკე გამოცდებს. ეს გაიცემა 10 წლის ვადით. რომ შეინარჩუნოს, იქ 10 წლის შემდეგ უნდა გახვიდე ისევ გამოცდაზე, მაგრამ გარდა ამისა, იმ გამოცდაზე არ დაგიშვებენ თუ არ წარადგინე დასტური იმისა, რომ ნუ ძალიან დიდი რაოდენობა კრედიტ საათებს გაქვს აღებული და გარდა ამისა აქტიურად სწავლობდი რაღაცას, ნუ ეს სხვადასხვა სახის კრედიტ საათები არსებობს.
რა თქმა უნდა, დაწოლებით ამაზე ვერ ვისაუბრებთ, სამწუხაროდ ძალიან ცოტათ რო გვაქვს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ყოველჯერზე ეკიმს ხდება დადასტურება თავის კვალიფიკაციის, რომ უნდა იყოს თქვენ შესაბამისი იმ კონკრეტული მომენტი
და პროფესიული საზოგადოების წევრობის შენარჩუნებისთვისაც აუცილებელია სწავლა და მისი დადასტურება, იცით? ესე რამდენიმე სხვადასხვა ორგანიზაცია გთხოვს იმას, რომ მუდმივად იმუშაოს საკუთარ თავზე. რა თქმა უნდა, აი ლიცენზია აუცილებელია, ეს თუ დაკარგე, ნუ უბრალოდ ვერ იმუშავებ. ეს ბორდის სერტიფიცირება არ არის აუცილებელი, მაგრამ ძალიან სასურველია, იმიტომ რომ სადაზღვაო კომპანიებს ურჩევნიათ და იქირაონ ის ექიმი, ვისაც ეს კატი. ამიტომ ამასაც არავინ იულად არ შეელევა.
კარგი, და ერთი შეკითხვა და მოკლე პასუხი ხა ამ ფონზე. ერთ-ერთმა ადამიანმა მოგწერეს შეკითხვა, რომ ბევრი სასწავლებელი იყო საქართველოში და დიპლომირებული ექიმები ალბათ დღესაც აგზარებენ საქმიანობას და როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო იმისთვის, რომ დაბალი კვალიფიკაციის ექიმების საფრთხისგან დაიცვას ავადმყოფები?
დიახ, ბევრი კი არა და თურმე 100 დაწესებულება ყოფილა, რომელიც იბრალებდა აი ექიმთა მომზადებას. ახლა ეს მე თუმკი
ანუ 100 დაწესებულება 100 უმაღლესი
დიახ და ეს კატასტროფაა მე თუმკი თხავთ, მაგრამ ამჟამად ყოფილა 9 აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებელი, რომელიც ექიმებს უშვებს. ახლა იმ დანარჩენი 90 სასწავლებლის კურს დამთავრებულები ექიმებად მუშაობენ. უფრო ზუსტად, ისინი ვინც მოახერხა გამოსთის ჩაბარება, მაგრამ ეს გამოსთა არ არის. დიახ, ეს გამოსთის ნელ ჩასაბარებელი არ არის, იმიტომ რომ კითხوارები ექიმებს სახში აქვთ, ესე იგი მეცადინეობენ წინასწარ ცნობილი კითხვის.
Ну,
ხო, რა თქმა უნდა და ну, აი ეს ვინც ჩააბარდა, სულ არ არის თული ჩასაბარებელი.
გასაგებია, მაინც და მაინც ვერ არის სასიამოვნო სურათი, რადგან ახლა ვისაუბრეთ, ალბათ სხვა დროს გვექნება საშუალება რომ კიდევ გავაგრძელოთ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის.
დიდი მადლობა
საინტერესო საუბრისთვის, მადლობა.
თქვენ მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგი, ჩვენი ყოველგვირეული გადაცემა. დღეს თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა იან თაძე მასპინძლობდა ექიმთა კვალიფიკაციის პრობლემების თემაზე ექიმ-ფსიქიატრ მანანა გეგეშიძეს. ლაბარაკობს რადიო თავის